Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ameriški misijonski kongres. Papež, cerkev govori vse jezike, ker govori jezik ljubezni. Gospa Zelenska pri papežu in v bolnišnici Bambino Gesù. Pismo svetega očeta Frančiška o prenovi študija zgodovine cerkve.
Sveti oče se s poročilom obrača na udeležence 6. ameriškega misijonskega kongresa, ki od 19. do 24. novembra poteka v karibski otoški državi Porto Rico. Spodbuja k vrnitvi k temelju misijonstva, kar je izkušnja Boga in srečanje z Jezusom, ter poudarja, da cerkev govori vse jezike, ker govori en sam jezik, to je jezik ljubezni, ki je razumljiv vsem ljudem. Papež Frančišek spregovori o molitvi, s katero so se pripravljali na ameriški misijonski kongres. To je molitev usmerjena k presveti trojici, ki najprej priznava očeta kot usmiljenega Boga, ki nam je po svojem sinu Jezusu Kristusu razodel blagovest, da bi ga prosili naj po svetem duhu razlije svojo ljubezen in obnovi obličje zemlje. Po papeževih besedah je temelj misijonstva prav to, prepoznati se kot otroci, ki se jih je dotaknilo Božje usmiljenje. Ne moremo dati tistega, česar nimamo, ne moremo izraziti tistega, česar nismo živeli, česar naše oči niso videle in česar se naše roke niso dotaknile. Temelj misijonstva je izkušnja Boga, je srečanje ljubezni z Jezusom, ki nam razodeva blagovest, kaže nam očeta. Zgled tega pa so mnogi misionarji, ki so z besedami in dejanji oznanjali to veselo novico. Jezus je bil prvi misionar, prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kot beremo v Lukovem evangeliju. Gre za besede, ki jih je izgovoril pred Bogom, svojim očetom, v intimni molitvi, ki je bila na začetku vsakega njegovega dejanja. Dela, ki jih je uresničil pred svojim očetom v življenju, popolnoma posvečenem njegovi volji, da bi lahko na ta način njegovemu ljudstvu pričeval o največji ljubezni. To je sporočilo, ki so ga misionarji prinašali vsako dobo, na vsak kraj, v vsakem jeziku. Kot beremo v Matejevem evangeliju, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. To je tudi poklicanost vsake krščene osebe. Videti Boga, videti ga v svetu, v bratu, imeti oči, ki vidijo Kristusa in torej sočuten in usmiljen pogled, ki sprejema, pogled, ki izraža veselje, ki se izliva iz našega srca, veselje učencev po srečanju z ostalim, ki se ga ne more zadrževati in jih spodbuja, da se podajo na pot, zapiše papež. Sveti duh je tisti, ki v nas ustvarja čudovita dela in nam daje besede, s katerimi se obračamo na Boga in na ljudi. Zato učenci, skupaj z Marijo od vsega začetka, najprej kličejo svetega duha. Z njegovo življenjsko močjo lahko posredujemo sporočilo v kateremkoli jeziku, kajti cerkev govori vse jezike, predvsem pa zato, ker vemo, da govori isti jezik. To je jezik ljubezni, ki je razumljiv vsem ljudem, saj je del njihovega bistva, namreč, da so Božja podoba. Na ta način se veselje duha ne konča z njimi, ampak se širi, se sporoča in nas vabi, da kot verno Božje ljudstvo hodimo skupaj v sinodalnosti in vzajemnem poslušanju. Ko poslušamo Boga ter naše brate in sestre, lahko opazimo, kako je včasih njegova podoba v naših utrujenih očeh motna, in ne zdi se, da nam primankuje moči za hojo. Ne smemo opustiti svoje molitve, ampak očeta nenehno prositi naj izlije svojo ljubezen, svojega oživljujočega duha, da bi tako obnovil obličje te zemlje ranjene zaradi naših krivic in trpljenja, ki smo ga povzročili, zatrdi sveti oče. Ob koncu sporočila v ospredje postavi Marijo. Presveta devica Marija, hči Boga očeta, mati Božjega sina in nevesta svetega duha, se nam predstavlja kot skrinja zaveze, kot tisti prvi tabernakelj, ki se, ko sprejme Jezusa, poda na pot, v služenje. Ona je zgled evangelizacije, ki bo Kristusa ponesla vsemu človeštvu, ker je v molitvi vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu, ker v zboru vernikov kliče dar Svetega Duha za vso cerkev. S posnemanjem njenega zgleda predanosti in podprti z njeno materinsko in previdnostno skrbjo moramo na vseh koncih sveta vedno biti njeni učenci, misionarji.
Žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenski se je v sredo 20. novembra mudila v Rimu. Dopoldan se je srečala s papežem Frančiškom, kateremu se je zahvalila za nenehne pozive k miru, pomoč ter misijo kardinala Zupija. Zatem se je soprogama predsednikov Litve in Srbije ter ženo armenskega premijeja udeležila splošne audience, nato pa so skupaj obiskale pediatrično bolnišnico Bambino Gesù. Obisk Zelenske v Rimu je sovpadal s 1000. dnevom od začetka ruskega napada na Ukrajino. Poleg srečanja s svetim očetom in obiska malih bolnikov se je žena ukrajinskega predsednika udeležila tudi svete maše, ki jo je v baziliki svete Marije v Trastevere vodil kardinal Mateo Zupi. Kot je dejal ukrajinski veleposlanik pri svetem sedežu Andrij Juraš, ki je bil prav tako prisoten na zasebni audienci s papežem, je bilo srečanje predvsem priložnost za zahvalo in izkazano prijateljstvo svetemu sedežu. Papež je ponovno izrazil svojo bližino celotnemu ukrajinskemu prebivalstvu. Zelenska pa je na svojem profilu družbenega omrežja X objavila naslednji zapis. Vsak dan in vsako noč v moji državi odmevajo sirene in eksplozije. Rusija ubija miroljubne Ukrajince, naše otroke. Nisem mogla, da ne bi spomnila na to med srečanjem s papežem Frančiškom, saj je njegov položaj svetovnega duhovnega voditelja izjemno pomemben. Hvaležna sem za njegove molitve za mir v Ukrajini. Upam, da bo avtoriteta svetega sedeža pomagala rešiti še več nedolžnih življenj, ki imajo pravico, da so na varnem v svoji domovini. Bolnišnica Bambino Gesù, ki jo je Zelenska obiskala s soprogami treh predsednikov, je od začetka vojne v Ukrajini sprejela že več kot 2500 ukrajinskih otrok. Kot je napisala leta 2022 v pismu tedanji predsednici bolnišnice Marijeli Enok, zdravljenje ni samo fizično, ampak tudi duševno in psihološko. Tako za otroke kot tudi za njihove matere in babice, da bi se jim povrnil na smeh. Tokrat je Zelenska lahko tudi osebno pozdravila in objela te junaške žene. Mnoge so bile v solzah zaradi ganjenosti, pa tudi zaradi napora, ki ga prinaša življenje v drugi državi v skrbi za bolne otroke. Nekateri izmed njih so še zelo majhni, z berglami, slušnimi aparati, povitimi rokami, brez las, hospitalizirani na hematološkem, nefrološkem, onkološkem in infekcijskem oddelku. Gostje je najprej sprejel direktor Massimiliano Raponi, ki jim je razkazal bolnišnico in predstavil njeno delo. Sledilo je zasebno srečanje s predsednikom Tizianom Onestijem in z drugimi člani uprave, gostje pa so prejele v dar nekaj otroških risb. Zatem so odšle v igralni prostor, kjer jih je pričakalo 11 otrok iz 8 ukrajinskih družin. Eden izmed njih je ženi ukrajinskega predsednika podaril risbo v modri in rumeni barvi z napisom Slava Ukrajini. Otroci so prejeli plišaste igrače in celo nekaj tabličnih računalnikov. Kot je povedala zdravnica Celeste Lucia, so v bolnišnici od leta 2022 sprejeli otroke vseh starosti. Od novorojenčkov pa vse do 16 ali 18 letnikov. Nekateri izmed njih so bili tudi ranjeni v vojni. Trenutno zdravijo 11 otrok. Zelenska se je pogovarjala tudi z nekaterimi zdravniki in poudarila, da dejstvo, da je za otroke tukaj tako dobro poskrbljeno, pomaga tudi odraslim lažje sprejeti težko situacijo. Dalj časa se je zadržala v pogovoru s svojo soimenjakinjo, ki je pred enim letom prišla v bolnišnico iz vzhodne Ukrajine skupaj s 14-letno hčerko Elizabeto. Ta se je predtem 5 mesecev zdravila v bolnišnici, ki je bila uničena v ruskem napadu. Ima zapleteno bolezen, zaradi katere je izgubila ledvice. Prejšnji mesec je Elizabeta prestala operacijo presaditve ledvice, ki jo je darovala njena mati. Povedala je, da v Ukrajini zdravilo za Elizabetino bolezen še ne obstaja. Pomoč je potrebno iskati v tujini, saj so v Ukrajini otroci s to boleznijo praktično obsojeni na smrt. Družina je izjemno hvaležna bolnišnici Bambino Gesù, ki številnim otrokom, ne glede na njihovo narodnost, nudi priložnost za življenje, zdravljenje in ljubezen. Predsednik bolnišnice Onesti je za vatikanske medije spomnil, da so od samega začetka, od prve ruske rakete, ki je zadela Kijev in sprožila tragedijo ter ogromen tok beguncev, odprli svoja vrata Ukrajincem. Sprejeli so okoli 2500 otrok in se takoj odzvali na mednarodni poziv za podporo družinam in mladoletnim. Smo papeževa bolnišnica, zato smo vedno zelo pozorni, da sprejemamo prošnje, ki prihajajo z deprivilegiranih območij sveta, kot znamenje najcelovitejše karitativnosti. Otrokom in njihovim družinam so vrata vedno odprta, je poudaril Onesti in dodal, da družin nikoli ne pustijo samih v trpljenju oziroma bolezni, saj bi bilo to nečloveško, kot spomni tudi papež Frančišek. Ob tem je povedal, da so pred kratkim podpisali sporazum s tremi ukrajinskimi strukturami, s katerimi bodo sodelovali zlasti pri rehabilitaciji in usposabljanju. Decembra bo tako na nadaljne usposabljanje v Rim prišlo 15 ukrajinskih zdravnikov.
Prisluhnemo pismo papeža Frančiška, ki je išlo v četrtek 21. novembra o prenovi študija zgodovine cerkve. Dragi bratje in sestre, s tem svojim pismom želim podeliti nekaj misli o pomembnosti študija zgodovine, zlasti za pomoč duhovnikom pri boljšem razlaganju družbene stvarnosti. Gre za vprašanje, za katerega želim, da bi ga upoštevali pri izobraževanju novih duhovnikov in tudi drugih pastoralnih delavcev. Dobro vem, da je pri izobraževanju duhovniških kandidatov velik del pozornosti posvečen študiju zgodovine cerkve, kakor je tudi prav. Kar pa bi rad poudaril, je bolj v smeri povabila, da bi v mladi študenti teologije spodbujali resnični zgodovinski čut. S tem izrazom želim nakazati ne samo poglobljeno in natančno poznavanje najpomembnejših trenutkov 20. stoletij krščanstva, ki so za nami, ampak tudi in predvsem nastanek jasne seznanjenosti z zgodovinsko razsežnostjo, ki je lastna človeku. Nihče ne more zares vedeti, kdo je in kaj namerava biti jutri, ne da bi negoval vez, ki ga povezuje z rodovi pred njim. In to velja ne samo na ravni življenja posameznikov, ampak tudi na širši ravni skupnosti. Študij in pripovedovanje zgodovine namreč pomaga ohranjati živ plamen kolektivne zavesti. Sicer ostane samo osebni spomin na dejstva, povezana z lastnim zanimanjem in čustvi. Brez prave povezanosti s človeško in cerkveno skupnostjo, v kateri živimo. Pravilni zgodovinski čut pomaga vsakemu izmed nas, da ima čut za razmerje, občutek za mero in sposobnost za razumevanje stvarnosti, brez nevarnih in brez telesnih abstrakcij, takšne kot je in ne takšne, kot si jo predstavljamo ali si želimo, da bi bila. Tako nam uspe stkati odnos z resničnostjo, ki kliče k etični odgovornosti, podelitvi in solidarnosti. Po ustnem izročilu, ki ga ne morem potrditi s pisnimi viri, je veliki francoski teolog svojim študentom dejal, da danes študij zgodovine varuje pred ekleziološkim monofizitizmom. To je pred preveč angelskim pojmovanjem cerkve, torej cerkve, ki ni stvarna, ker nima svojih madežev in gub. Cerkev pa moramo, tako kot mamo, ljubiti takšno, kakršna je. Sicer je sploh ne ljubimo, ali pa ljubimo samo prikazen svoje domišljije. Zgodovina cerkve nam pomaga, da gledamo pravo cerkev, da bi mogli ljubiti tisto, ki v resnici obstaja in se je učila in se še vedno uči iz svojih napak ter padcev. Cerkev, ki se prepozna tudi v svojih temnih trenutkih, postane sposobna razumeti madeže in rane sveta, v katerem živi. In če ga bo skušala ozdraviti in mu pomagati rasti, bo to počela na enak način, na katerega skuša zdraviti in rasti sama, čeprav ji to večkrat ne uspe. Gre za popravek tistega strašnega pristopa, po katerem stvarnost razumemo šele s triumfalistično obrambo funkcije ali vloge, ki jo nekdo ima. Prav ta zadnji pristop je tisti, zaradi katerega, kot sem poudaril v okrožnici Fratelli Tutti, ranjenega človeka iz prilike o usmiljenem Samarijanu dojemamo kot motnjo glede na svoj življenjski pristop, ker je bil nihče in ni zavzemal nobenega položaja. Poleg tega se zdi, da je poučevanje kandidatov za duhovništvo za zgodovinsko občutljivost očitno nujno in veliko bolj v našem času, v katerem se pospešuje izguba zgodovinskega čuta, ki povzroča še druge vrste razkroja. Opažamo naraščanje nekakšnega kulturnega dekonstrukcionizma, ki za voljo človeške svobode zahteva, da je treba vse začeti iz nič, Obstane ta edino potreba po neomajni porabi in stopnjevanje številnih oblik individualizma brez vsebine. Naslov poglavja: pomembnost povezovanja z zgodovino. Splošno je moramo reči, da danes vsi, in ne samo kandidati za duhovništvo, potrebujemo prenovo svojega zgodovinskega čuta. V tem okviru je bil nasvet, ki sem ga dal mladim. Če vam kdo nekaj predlaga in vam reče, da se ne ozirajte na zgodovino, da zavrzite izkušnjo starejši, da zavrzite kot nič vredno vse preteklo in glejte samo prihodnost, ki vam jo ponuja. Ali ni to lahek način, da vas ujame v svoj predlog, da boste delali samo to, kar vam bo on rekel? Tak človek vas potrebuje prazne, izkoreninjene, nezaupljive do vsega, da bi zaupali samo njegovim obljubam in se podrejali njegovim načrtom. Tako delujejo ideologije različnih barov, ki uničijo ali razgradijo vse, kar je drugačno, in tako lahko vladajo brez nasprotovanj. Zato potrebujejo mlade, ki podcenjujejo zgodovino, ki zavračajo duhovno in človeško bogatstvo, ki se je prenašalo iz roda v rod, ki ne poznajo ničesar, kar je bilo pred njimi. Za razumevanje stvarnosti jo je namreč potrebno uokviriti v diahroniji, kjer prevladuje težnja, da se zanesamo na branje pojavov, ki sploščijo v sinhronijo. Skratka, v nekakšno sedanjost brez preteklosti. Izmikanje zgodovini se zelo pogosto pokaže kot oblika slepote, ki nas sili, da se ukvarjamo in zapravljamo energije za svet, ki ne obstaja, postavlja lažne probleme in nas usmerja v neustrezne rešitve. Nekatera od teh razumevanj se lahko pokažejo koristna za manjše skupine, gotovo pa ne za celotno človeštvo in za krščansko skupnost. Zato je potreba po večjem zgodovinskem čutu nujnejša v času, v katerem se širi težnja, da bi se skušali odpovedati spominu ali da bi gradili takšnega, ki bi ustrezal zahtevam prevladujočih ideologij. Spričo brisanja preteklosti in zgodovine ali tendenciozni zgodovinski pripovedi, lahko delo zgodovinarjev, pa tudi poznavanje tega dela in njegova obsežna razširjenost delujejo kot ovira mistifikacijam, koristoljubnim revizionizmom in tisti javni rabi, ki je na poseben način angažirana v upravičevanju vojn, preganjanj, proizvodnji, prodaje, uporabi orožja in toliko mnogega drugega zla. Danes se širijo spomini, ki so pogosto netočni, narejeni in tudi lažnivi, istočasno pa sta odsotni zgodovina in zgodovinska zavest v civilni družbi, pa tudi v naših krščanskih skupnostih. Vse pa se še poslabša, če pomislimo na previdne in skrivaj vnaprej pripravljene zgodbe, ki služijo za oblikovanje ad hoc spominov, identitarnih spominov in izključujočih spominov. Uloga zgodovinarjev in poznavanje njihovih rezultatov sta lahko danes odločilna in lahko predstavljata enega od protistrupov za upiranje temu smrtonosnemu režimu sovraštva, ki sloni na nevednosti in predsodkih. Istočasno pa ravno poglobljeno in soudeleženo poznavanje zgodovine kaže, da se s preteklostjo ne moremo ukvarjati s hitro razlago, ki ni povezana z njenimi posledicami. Stvarnost, pretekla ali sedanja, nikoli ni preprost pojav, ki ga lahko skrčemo na naivne in nevarne poenostavitve. Še manj pa na poskuse tistih, ki verjamejo, da so popolni in vsemogočni bogovi, ter hočejo izbrisati del zgodovine in človeštva. Res je, da so v človeštvu lahko strašni trenutki ter zelo mračni ljudje, a če presojanje poteka predvsem preko medijev, družbenih omrežij ali zgolj zaradi političnih koristi, smo vedno izpostavljeni iracionalnemu navalu jeze ali čustev. Na koncu, kot pravijo, nekaj, kar je iz konteksta, služi samo kot pretveza. V tem primeru nam pride na pomoč zgodovinska študija, saj zgodovinari lahko prispevajo k razumevanju zapletenosti po zaslugi uporabe stroge metode pri razlagi preteklosti, k razumevanju, brez katerega ni mogoča preobrazba sedanjega sveta, onkraj ideološki deformacij. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.